How blessed we are to assemble again in this worldwide conference under the direction and leadership.
Mēs esam svētīti, lai sapulcētos šajā konferencē. Prezidenti, mēs jūs mīlam un atbalstam. Lai gan savā profesionālajā dzīvē būdams pilots, es ļoti paļāvos uz datorsistēmu precizitāti un uzticamību. Man ļoti reti bija jāstrādā pašam ar savu personālo datoru. Kad man bija jāstrādā birojā, asistenti un sekretārs laipni palīdzēja man paveikt savus uzdevumus. Tas viss mainījās 1994. gadā, kad tiku aicināts par augstāko pilnvaroto. Laikam mans aicinājums pavēra daudz brīnišķīgu iespēju kalpot, tajā ietilpa arī diezgan daudz biroja darba, vairāk nekā es jebkad spēju iedomāties. Man par šoku, par galveno rīku, kas bija nepieciešams, lai paveiktu manu darbu, kļuva personālais dators. Man pirmo reizi dzīvē nācās iedziļināties šajā dīvainajā, mistiskajā un neaptveramajā pasaulē. Iesākumā mēs ar datoru nebijām visai lieli draugi. Spējīgi speciālisti centās man iemācīt darboties ar datori. Viņi pavisam burtiski stāvēja man līdzās pārliecoties pār plecu un ātri izklaucinot uz manas tastatūras perkusiju simfoniju. Redzi, viņa laipni teica, tas jādara tā. Bet es neredzēju. Man gāja kā pa kalniem. Es mācījos gliemeža ātrumā. Tas prasīja ļoti daudz laika, atkārtošanas, pacietības, nemazums cerības un ticības, sievas atbalstu un daudzus litrus vārdā nesauktas diētiskās limonādes. Tagad pēc 22 gadiem mani ieskauja datortehnoloģijas. Man ir savs e-pasts, Twitter konts un Facebook lapa. Man pieder vieta tālrunis, planšete, klēpi dators un digitālais fotoaparāts. Lai gan manas tehnoloģiskās iemaņas nestāv līdzās tipiska septiņgadnieka līmenim, kā 70-gadniekam man veicas tīri labi. Tomēr es esmu pamanījis kaut ko interesantu, jo lietpratīgāk es pārvaldu tehnoloģijas, jo vairāk uztveru to, kā pašu par sevi saprotamu. Visā cilvēces vēsturē saziņa lielākoties ir notikusi zirga ātrumā. Senāk ziņojuma nosūtīšana un atbildes saņemšana varēja prasīt dienas vai pat mēnešus. Mūsdienās mūsu ziņojumi ceļo tūkstošiem jūdžu augstumā un tūkstošiem metru zem okeāna līmeņa, sasniedzot otru pasaules malu. Un pat dažu sekundžu kavēšanās dara mūs nepacietīgus un izraisa neapmierinātību. Šķiet, ka tāda ir cilvēka daba. Kad mēs kaut ko iepazīstam, pat ja tas ir kaut kas apbrīnojams, mēs zaudējam apbrīnu un izturamies pret to, kā pret kaut ko ikdienišķu. Vai mēs uztveram patiesību kā kaut ko pašsaprotamu? Ja mēs uztveram mūsdienu tehnoloģijas un ērtības kā pašsaprotamas, tas nerada īpašas problēmas. Taču dažkārt mēs diemžēl līdzīgi attiecamies arī pret mūžīgo dvēseli paplašinošo Jēzus Kristus evaņģēliju doktrīnu. Mums šajā baznīcā ir tik daudz dots. Mūsu ieskauj tik apbrīnojama gaismas un patiesības pārbagātība, ka es prātoju, vai mēs novērtējam to, kas mums dots. Padomājiet par agrīnajiem mācekļiem, kuri staigāja un runāja ar glābēju, kad viņš kalpoja uz šīs zemes. Mēģiniet iztēloties, kāda pateicība un godbība pārpludināja viņu sirdis un prātus, kad tie ieraudzīja viņu no kapa uzcēlušos, kad tie pieskārās brūcēm viņa rokās. Viņa dzīve mainījās uz mūžiem. Padomājiet par agrīnajiem svētajiem, kuri pazina pravietu Džozefu un dzirdēja, kā viņš sludina atjaunoto evaņģēliju. Mēģiniet iztēloties, kā viņi jutās, zinot, ka priekškars starp zemi un debesīm atkal ir pašķīries. Izlejot pār pasauli mūsu celestiālās debesu mājvietas gaismu un zināšanas. Taču vairāk par visu citu. Padomājiet, kā jūs jutāties, kad pirmo reizi noticējāt un sapratāt, ka patiesi esat Dieva bērni, ka Jēzus Kristus labprātīgi izcieta par jūsu grēkiem, lai jūs atkal varētu būt tīri, ka priesterības spēks patiesi pastāv, un ka tas var saistīt jūs ar jūsu mīļajiem uz laiku un visu mūžību, ka mūsdienās uz zemes dzīvo pravietis. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā varētu būt tā, ka no visiem cilvēkiem tieši mēs nepriecātos apmeklēt mūsu baznīcas dievkalpojumus vai nokurtu no svēto rakstu lasīšanas. Es pieņemu, ka tā varētu būt vienīgi gadījumā, ja mūsu sirdis būtu zaudējušas spēju izjust pateicību un apbrīnu par tām svētajām un diženajām dāvanām, ko mums devis Dievs. Patiesība, kas var mainīt mūsu dzīvi, ir mūsu acu priekšā pat vērienam. Taču dažkārt mēs staigājam kā mēnesērdzīgi. Mēs pārāk bieži pievēršam uzmanību savu baznīcas biedru nepilnībām, novēršoties no sekošanas savu skolotāja, piemēram. Mēs soļojam pa dimantiem noklātu ceļu, tikko spējot atšķirt tos no parastiem oļiem. Kad es biju jaunietis, mani draugi vaicāja man par manu reliģiju. Es bieži vien sāku skaidrot atšķirīgo, stāstot piemēram par gudrības vārdu. Citreiz es liku uzsvaru uz līdzībām ar citām kristīgajām ticībām. Nekas no tā viņus īpaši neiespaidoja. Taču runājot par tīšano laimes ieceri, ko mūsu Tēvs debesīs izstrādājas mums kā viņa bērniem, es allaž piesaistīju viņu uzmanību. Es atceros, kā centos uzzīmēt pestīšanas ieceru uz klases tāfeles mūsu dievnamā. Es vilku apļus, kas simbolizēja pirmszemes dzīvi, laicīgo dzīvi un atgriešanos pie mūsu debesu vecākiem pēc šīs dzīves. Pusauģa gados man tik ļoti patika dalīties šajā aizraujošajā vēstījumā. Izskaidrojot šos principus saviem paša vienkāršajiem vārdiem, manu sirdi pārpildīja pateicība par Dievu, kurš mīl savus bērnus, un par glābēju, kurš ir atpestījis mūs visus no nāvis un ellis. Es tik ļoti lepojos ar šo mīlestības, laimes un cerības pilno vēstījumu. Daži no maniem traukiem teica, ka šis vēstījums šķiet pazīstams, lai gan viņu reliģiskajā audzināšanā nekad netika iekļauta šādas mācības. Viņiem šķita, ka viņi alles zinājuši, ka tā ir patiesība. It kā es vienkārši izgaismotu to, kas iesakņojies viņa sirdīs. Es uzskatu, ka ikviena cilvēka sirdī mājo būtiski jautājumi par dzīves jēgu. No kurienes es nāku? Kādēļ es esmu šeit? Kas notiks pēc tam, kad es nomiršu? Mirstīgie uzdod šādus jautājumus jau kopš pašiem pirmsākumiem. Filozofi, zinātnieki un mācītie ir pavadījuši savu dzīvi un izdevuši bagātīgus līdzekļus, meklējot atbildes. Es esmu pateicīgs, ka Jēzus Kristus atjaunotais evaņģēlijs sniedz atbildes uz vissarežģītākajiem dzīves jautājumiem. Šīs atbildes tiek mācītas pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā. Tās ir patiesas, skaidras, tiešas un viegli saprotamas. tās ir iedvesmotas, un mēs mācām tās mūsu trīsgatniekiem stālstariņu klasēs. Brāļi un māsas, mēs esam mūžīgas būtnes bez sākuma un gala. Mēs esam pastāvējuši vienmēr. Mēs pavisam burtiski esam dievišķu, nemirstīgu, visu varenu debesu vecāku, gara bērni. Mēs esam nākuši no tā Kunga, mūsu Dieva debesu mājokļiem. Mēs nākam no Elohima, visaugstā Dieva ķēnišķā nama. Mēs staigājām kopā ar viņu savā pirmslaicīgajā dzīvē. Mēs dzirdējām viņa teikto, vai tas nav brīnišķīgi. Jūs un es piedalījāmies lielajā padomē, kur mūsu mīļotais tēvs pastāstīja par savu ieceri mūsu labā, ka mēs nonāksim uz zemes, iegūsim mirstīgus ķermeņus, iemācīsimies izvēlēties starp labo un ļauno un pilnveidosimies veidā, kas citādi nebūtu iespējams. Mēs zinājam, ka izejot cauri priekškaram un nākošajā laicīgajā pasaulē, mēs vairs neatcerēsimies iepriekšējo dzīvi. Mūs gaidīs pretstati, pretestība un kārdinājumi. Taču mēs zinājam arī to, ka fiziskā ķermeņa iegūšanai ir ārkārtīgi liela nozīme. Ak, kā mēs cerējam, ka iemācīsimies veikt pareizas izvēles, pārvarēt sātana kārdinājumus un beigu beigās, atgriezīsimies pie saviem mīļotajiem debesu vecākiem. Mēs zinājam, ka mēs grēkosim un pieļausim kļūdas, iespējams pat ļoti smagas kļūdas. Taču mēs zinājam arī to, ka mūsu glābējs, Jēzus Kristus, ir apsolījis nākt pasaulē, nocīvot bezgrēcīgu dzīvi un labprātīgi atdot savu dzīvību, pienesot mūžīgu upuri. Mēs zinājam, ka ja mēs atdosim savu sirdi viņam, paļausimies uz viņu un no visa sirds spēka centīsimies mērot māceklības ceļu, mēs varam tikt attīrīti un no jauna nonākt mūsu mīļotā debesu tēva klātbūtnē. Tā no ticot Jēzus Kristus upurim, mēs visi no brīvas gribas piekritām debesu tēva iecerēji. Tieši tādēļ jau mēs esam šeit, uz šīs skaistās planētas Zemes. Dievs mums deva iespēju. Un mēs izvēlējāmies to izmantot. Tomēr mūsu mirstīgā dzīve ir laicīga un beigsies ar mūsu fiziskā ķermeņa nāvi. Taču mūsu visu patiesā būtība ir neiznīcīga. Mūsu gari turpinās dzīvot un gaidīt augšām celšanos mūsu mīlošā debes tēva un viņa dēla Jēzus labprātīgo dāvanu. Augšām ceļoties, mūsu gari un ķermeņi no jauna apvienosies, brīvi no sāpēm un fiziskām nepilnībām. Pēc augšām celšanās pienāks tiesas diena, lai gan beigu beigās visi tiks glābti un iemantos kādu godības valstību. Tie, kuri paļaujas uz Dievu un cenšas sekot viņa likumiem un priekšrakstiem, iemantos mūžīgo dzīvi, neietomājamā godībā un neaptveramā varenībā. Šī tiesas diena būs žēlastības un mīlestības diena. Diena, kad salaustas sirdis tiks cietinātas, kad ciešanu asaras nomainīs pateicības asaras, kad viss tiks labots. Jā, grēku dēļ mēs izjutīsim dziļas skumjas. Jā, būs nožēla un sāpes mūsu kļūdu, mūsu muļķības un mūsu spītības dēļ, kas liegusi mums izmantot iespējas, iemantot diženāku esamību. Taču man ir pārliecība, ka mēs nevien jutīsimies apmierināti ar Dieva spriedumu, bet ka mūs pārsteigs un apņems viņa nebeidzamā labvēlība, žēlastība, dāsnums, un mīlestība pret mums, viņa bērniem. ja vien mūsu vēlmes un darbi ir bijuši labi, ja mums ir ticība dzīvajam Dievam, tad mēs varam gaidīt uz to, ko Moronijs nodēvēja par dišanā Jehovas, mūžīgā soļa, iepriecinošo tiesu. Mani mīļotie brāļi un māsas, mani dārgie draugi, vai gan prātojot par šo dišano laimes ieceri, ko mūsu mīļotais debesu Tēvs mums sagatavojis,
does it not fill us with unspeakable joy?
Jūsu sirdis un prātu nepiepilda abrīna un bijība. Vai apziņa par godības pilno esamību, kas sagatavotu visiem tiem, kuris gaidos to kungu, nepiepilda mūsu sirdis ar neizsakāmu prieku? Ja jūs vēl nekad neesat izjutuši šādu abrīnu un prieku, es aicinu jūs pētīt, studēt un gremdēties pārdomās par vienkāršajiem, bet dziļajiem evaņģēlija principiem, lai mūžības svētcinība paliek jūsu prātos, lai tā liecina jums par dievišķo pestīšanas ieceri. Ja jūs jau reiz esat to sajutuši, es vaicāju jums šodien, vai jūs varat izjust to tagad? Nesen man bija iespēja aizceļot uz Belfāstu Īrijā. Būdams tur es ievēroju Belfāstas ģerboni, kurā ir ietverts moto Pro tanto quid retribuamus, jeb kā mēs atmaksāsim par visu, kas mums dots. Es aicinu, lai ik viens no mums padomā par šo jautājumu. Kā mēs atmaksāsim par pāri plūstošo gaismu un patiesību, ko Dievs pār mums izlējis. Mūsu mīļotais Tēvs vienkārši lūdz, lai mēs dzīvojam saskaņā ar patiesību, ko esam saņēmuši, un lai mēs mērojam ceļu, ko Viņš mums ir sagatavojis. Tagad smelsimies drosmi, paļausimies uz gara vadību, un darbos un vārdos dalīsimies ar mūsu līdzcilvēkiem brīnišķīgajā un apbrīnojamā Dieva laimes ieceres vēstījumā. Lai mūs motivē mūsu mīlestība pret Dievu un Viņa bērniem, jo viņi ir mūsu brāļi un māsas. Tā mēs varēsim sākt atmaksāt par visu, kas mums dots. Kādu dienu katrs cēlis lieksies un katra mēle atzīs, ka Dieva ceļi ir taisnīgi un ka viņa iecere ir nevainojama. Ļausim, lai mūsu visu gadījumā šī diena pienāktu šodien. Pasludināsim līdz ar sendienu Jēkabu, ak, cik dišana ir mūsu Dieva iecere. Par to es atstājot savu svētību, liecinu. Jēzus Kristus vārdā, āmen.